Radio.
Sval, Sharonus.
You morning.
Elle est du radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour, bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. أولاً قبل كل شيء غادي نقول لكم بان ا partir de demain انا غادي نكون في لا ماليزي وشويه في سنغافور
دونك غادي نديروا داكشي
على بعد عاوتاني
بحال
لي دو دير
اش غادي دير تما
من ازيك
غادي نمشي شويه للخدمه وشويه ديال نشوف داك الناحيه راه مزدهره مزوره بزاف ابارامون راه واقعين العجب
مروجه
نايس
مروجه مروجه اكزاكتومون
دونك
غادي نبدا انايا ميرسي بوكم ندير لكم داك الشيء اون لايف
تعاود لينا ان بيتي شنو طاري تما ولا كولتور تما وكي غادا الامور
تخيل واحال وكيفاش كنلقى البلايص منين ندير لي كرونيك داك الشيء
اكسيلون اكسيلون
الوغ اليوم اكزاكتلي غادي نهضروا على واحد لا نوفيل ما كتفرحش بزاف ولكن الواحد هو اللي يقول زوين ويقول
قول اخويا قول
لو ديرني رابور ديال سالري اند ساتيسفاكشن ديال سكيل شير سكيل ريسيرش ديال واحد لورغانيزم اللي داروا سونداج على 1000 بروفيسيونيل في السيكتور ديال الجيمينغ اونتر نوفمبر وفيفريي وصل لا كونكلوجيون بان 44% ديال لي ديفلوبور ديال جو فيديو ils envisagent de quitter l'industrie تقريبا النص مابقاوش باغيين يخدموا في الديفلوبمون ديال لي جو اي هاد القضيه المهم لي ان بو نورمال باسكو لو جو فيديو واحد الاندستري اللي حتى هي مزهره هي بوكو دو برودكسيون انورميمون وفي كاع توت لي اندستري اللي تيكون بزاف ديال لوفر اكثر من لا دوموند واحد الصعاب بيان سور هي دي فيكتيم سادير كو راك شتي ودي شحال كنهضر على ديال لي جو وراك نهضر على 0.2% ديال لي جو اللي كيخرجوا خصك تعرفوا راه كاين تقريبا اونتر 10000 و 13000 جو اللي كيخرجوا في العام دونك راه سي كونتيتي astronomique et du coup كلشي pendant une période brider des jeux ce qui est une très bonne chose ou j'ai des studios incroyables mais d'abord كاين هذا العامل هذا وكاين aussi l'IA l'intelligence artificielle qui fait que بزاف ديال les postes ils vont pas se créer parce qu'on les remplace par des IA qui diront تقريبا des choses un peu similaire. Donc c'est peut-être une mauvaise nouvelle. ولكن واخا هكاك انا نعطي واحد لا توش دو بوزيتيفيتي. C'est que parce que حنايا on est في المغرب عندنا دابا واحد البروغرام ايتاتيك ديال Moroccan Gaming كاع لا كاين اون بيتيت فيل في الرباط راه عارفينها كنهضروا عليها تري سوفون. D'ailleurs كاين le Morocco Gaming Expo 2026 de 3e édition du 20 au 24 mai. Mais l'avantage c'est que حنا on vient avec une culture différente. C'est-à-dire, il y a beaucoup de l'offre, mais c'est l'offre des studios européens qui sont issus de leur culture, des studios japonais ou d'autres. Je pense qu'on a quand même une chance. Mais on a une chance de venir avec nos racines, avec notre vision du monde, nos racines, donc ce n'est pas mort pour autant pour les gens qui sont dans le gaming. Donc mazal il y a de l'espoir et on y va à fond.
Très bien. Mehdi, ajbal li kama hadi ana katahbes les réseaux sociaux lmudda 14 liom.
Moi kaine ta mouchkil.
C'est chi haja adia yak.
Kaine ta mouchkil
fwalou.
La la. Ah si je vous dis quelque chose, ana mi ki tqta' internet kanfrah tnqol waw.
Non. Ana kanouli nqol nari shnou ghanqs ndir fi ddar.
Shnou tari fi l'alam.
Ma yemkinch liya.
Ana kaa' ldwasa li ndi en sus pour fi dmaghi khsni ntraitehom tnqol waw. Daba c'est l'occasion de traiterhom. Kaa' dik li passion li ma ndish liom lwaqt généralement. Jardinage ou l'un des recettes de cuisine, je vais tester. Plex, c'est vrai.
C'est vrai.
Une nouvelle vie m'attend.
Excellent. Merci beaucoup. Merci, Mehdi. Puis on te retrouve demain en direct. Une Malaisie, tu as une l'actu gaming.
Après-demain.
Demain. Mais on pourra t'avoir demain au téléphone, du coup. Très bien.
Oui.
Ben donc, du coup, à demain. Et on te retrouve demain pour l'actu gaming. Et je vais le dire comme il dit. À demain. Bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve.